Dobro jutro, nedeljno jutro za epizodu 123.
Dobro jutro.
Ćao, Biki.
Ćao.
Evo, malo smo se iščavrljali pre epizode, jedna sitna je polu epizoda.
Jedno 40 minuta, bilo je tu materijala i da se izvuče, ali možda će, kad bih se setili o čemu smo pričali, mogli smo nešto i da upotrebimo, da.
Nešto bi mogli da ponovimo u samoj epizodi, ali bože moj, šta je
ako se setimo, ako ne, bit će prilike.
A dobro, bit će
prilike.
Bit će ono kao, znaš, nije da nismo skloni tome da odemo u tangencijalno,
da, da,
ono, van onoga što pričamo.
Da skrenemo, mnogo da skrenemo, da.
Nego ajde da vidimo šta se dešava s iPodom.
E da, ovo se još desilo i pre prošle epizode, ja sam zaboravio da pomenem. Zezam se sa iPadom 2, jeli? Ostala su mi, jedan mi je iPad 2 kroz moju širu okolinu, znači porodicu, su prošla tri komada koja sva tri rade i dan danas, ali samo se dva, evo sad sam iskoristio sam i drugi, treći u fazi nameštanja, pričat ćemo o njemu. Jedan je, znači, kod komšinice u selu, a drugi sam dao mojoj tašti. Namestio sam ga da može da ga koristi. Oba su 16 giga, u stvari ovaj drugi, onaj od 64 giga sa 3G karticom celular. Nema, naravno, karticu. Tašta mi muči, kao i svi ovi mi moderni ljudi koji nismo koristili fotoaparat ili nismo išli da razvijamo bilo kakve slike, da pravimo godinama, i muka nam je da biramo koju sliku sad da pravimo, pa nosi na USB-u i tako. Mene tašta već jedno dve godine uporno, kao niste mi ni jednu sliku napravili, ni jedno ovo, ni jedno ono, onda sam ja snimao na USB, pa se ispostavilo da taj ravni televizor koji je Cecin, taj brat što živi s njom, dao, da nema USB portove, to je jedan od onih prvih plazmi, znaš. Pa sam je kupovao i onaj ram za slike, i ja mi pade na pamet posle ovog kuka, ja rekao, pa što je, ja ne bi probao da je dam iPad. Taj od 64 giga, u krajnjem slučaju, da sjurim te slike što ih imam, što izaberem, Petrov neki album na to, i krenem s idejom da prvo, ako se sećate ranije što sam pričao, onaj Ćaletov iPad mnog pokojnog oca, koji nisam mogao da otključam sa iClouda i koga sam umeđu vremenu uspeo da nađem na koje e-mail bio registrovan, i došao sam u fazu da pokrenem otključavanje, ali on uporno odbija da se otključa, kaže failed, server nije dostupan. I ja sam par puta pokušavao i nisam znao o čemu je reč, da bih sada, kad sam se ovo zainatio, otkrio u čemu je problem. U tom iPadu je ostala SIM kartica unutra, koju ja ne mogu da izvadim jer je neko je gurao ovu, kako se zove, da li spajalicu ili šta li, koja je pukla i tačno je ostala u onoj rupici i ne mogu da izvadim. Ako neko zna način kako to da rešimo, ja bih molio da mi javi i da nisam nosio nigde. Tako da sam se okrenuo drugom iPadu koga moj sin ne koristi, to je kao njegov, taj iPad 2 od 64 giga, ali on to nije uzeo u ruke sigurno preko godinu dana, nego kad hoće nešto uzme ženin, je li Air 2. I onda sam ja lepo njega resetovao, napravio Apple ID za moju taštu i krenuo u celu tu priču i rekao u jednom trenutku, pošto je tu iOS 9.2, je li tako beše posljednje za, meni se čini, za iPad 2.
Moguće 9 nešto,
9
da.
9 jeste, ali 9.2 mislim da je posljednji.
Moguće 9.3 da je.
Možda. Morao bih da proverim kad odem jednom tamo kod nje, ili da surfujem, ili da googlamo, je li. I namestim ja sve i rekoh, ajde da probam, pošto mi imamo shared album koji se zove Petar, znači i u njemu su Ceca, ja, moja sestra, ova Cecina, najbolja drugarica i tako, koja ima iPhone, i onda svi kako slikamo Petra, ubacujemo te slike tu, jeli? Rekao, daj da vidim da li ona može da se ubaci u taj, kako se kaže, korisnike za shared album. I verovali ili ne, foto album sharing, znači sa iOS-a 13, koji mi svi ostali imamo, radi na iOS-u 9, moja tašta uredno gleda gleda Petrove slike.
Jel ostavlja komentari i lajkove?
Ne ostavlja, tako, pa bio je problem, jednom je donao, ja ne znam šta su uradili, neće mi ovo. a oni su, ne znam, tapnuli, ne znam šta, ovaj, ne zna da promeni stranu, recimo, ili tako nešto, znaš, ono slajdovo, nije mogla da nađe negde gde je foto, ne, ušli su u jednu sliku i ona nije umela back da vrati, kao gde su mi nestale ostale slike, znaš, ili tako nešto, ili ušla u albume koji su prazni, umesto da uđe, u fotos da je prazno, umesto da uđe ovamo da je shared album, znaš, i tako, pa nije mogla ono dole, ne snalazi se, ali evo, od tad je prošlo dve nedelje, jeli, tri, ne javlja se više, znači sve je u redu. Sve je u redu. Nice. I tako da žena koja apsolutno nikad ništa nije uzela u ruku sa iPadom 2, ovaj, eto. Sad smo, u sljedeća faza je, pokazali smo, jel ne znam da li koristi ono Safari i tako da traži, ovaj, da traži šta hoće. Ono, znači nije došlo u fazu kao moj pokojni ćale, ali vidjet ćemo, možda hoće, možda neće. Tako da ne bacajte iPad 2, e. Može da posluži barem za to, eto.
Sva što može se koristiti.
E, da, isto dok nisam za YouTube. Pošto YouTube sam ja resetovao od nule i nisam teo da je prijavljujem, jer mi smo svi na ovaj, za iTunes, za App Store vezani na ID moje žene. Pošto sam tako počeo i tako smo kupovali i onda ovaj, dosta tih kupljenih aplikacija. Znači i Petar i ja i moja sestra smo nakačeni na to. I onda taštu nisam teo baš da kačim i tu da onaj broj. Mislim, neće Apple nešto da te sprečava, nego s vremena na vreme ti traži password ponovo. Znaš, kako se ko novi i onda ovaj moraš da se, malo je dosadno, ali u principu može više od onih pet ili šest korisnika, koliko su oni rekli da može, jer nismo u family sharingu, jeli. I, ovaj, i onda kao da ne bih nju ubacivao, reku neću da ju ubacim i krenem da downloadujem ovaj YouTube i kaže, e, ne može... Znači, ne može, nema, YouTube zahteva, ne znam ko je iOS, i ne nudi ti onu foru kao hoće stariju verziju. I kako se to rešava? Ako si ikad, što se kaže, preuzeo YouTube sa nekog drugog naloga, App Store, taj ko je radio na iOS-u 9, sve u svemu, ja sam se ulogovao, znači, na App Store kao ceca sa njenim nalogom i samo sam u purchased items našao ovaj YouTube, krenu download, on je rekao, e, hoće stariju verziju, ova ne može, ili me nije ni pito, ne mogu da se setim. Uglavnom, YouTube preuzeti radi, tako da je to još jedan trik sa starim ovim, sa starim iPadom. E sad, kako dobro radi YouTube, i to nisam baš proveravao, ali ono osnovno, neke filmiće, to je moglo, jeli. Kako se zove, gledali smo...
Go for it.
Tako da, ako ono, imate nekog starijeg u okolini ko bi da čita novine ili nešto tako, ili evo ko ovaj slučaj sa slikama, može da se iskoristi, jeli. Greota je da stoji. Sad samo još kad, ako budem izvukao ovu karticu iz ovoga,
to je stvarno, kome da ga dam? Da su uspeli da polome spajalicu unutra.
Ne znam ko je to, znaš, dalje sestra, dalje ćale, znaš, ne znam šta je bilo.
Mislim, ne mogu zavisiti stvaricu, možda su polomili daš onaj, baš onaj SIM ejection tool, što ga zove.
Možda i to, ali ostane ono u rupici, ne možeš ništa da gurneš, a ne možeš da izvediš, nemaš čime, mislim, možda bi neki, ova, kaže, precizna mehanika, neki majstor znao alat i šta da izvučem, ono. Ali,
ako ima neki ultratanak magnet koji može da privuče.
Uglavnom, ja u toj agoniji sam surfovo i tražio i negde, da li na Apple Discussions forumima ili tako, negde sam video da ljudi pominju da su tako rešili, što je kao, kad su izvadili SIM, odjednom je prošlo. I ovaj, onda ja povežem.
Znaš što, to sad pada napad, mogu probaš ako imaš neki magnet. Znaš da probaš da ga uhvatiš da povučeš magnet, onda on će se odvojiti od iPada, ali bi onda i ovaj deo trebao valjda da izađe ako se uhvati.
Probaću razne varijante, ovaj, ima tu.
Zavisi od čega je taj
što je
metal.
Slonjeno, da, to što je slonjeno.
Sad dalje to metal ili je ko zna šta, neka tvrda plastika, ko će ga znati.
Tačno tako. To je to što se iPada 2 tiče.
što bi rekli, ono, kao to je najbolja upotreba tih starih stvarčica, ono, kao ja sam isto podelio stari, ja mislim iPhone 5 koristi Tast, a 4S ja mislim da se nalazi ili 5, ne 5 nešto je isto petica, ja mislim da je kod tašte. Mm. Tako da ono, svi sa svima sam udelio. Mm. A mališa, ono, kao stari sin je upgradovan na 5S, tako da ono, sve te stare stvarčice imaju super upotrebnu vrednost, nego što, znači, kako mi Apple pomeri donju granicu šta je upotrebljivo za hardware testiranje, za nove verzije, ono, za beta ili za nešto, ja onda to, ono, ražalujem i prosledim nekome na korišćenje. Mm. Tako da, super to upotreb. Anyway, drugari, iz, to jest telte komši iz Crne Gore, su dobili Apple Pay, a mi još nismo.
A mi još nismo. A i, i ne zna se kad ćemo.
Da, ne zna se kad ćemo. Ova neka CKB, jel te, što je ovo Crnog... Kako se ovo prevodi?
Crnogorska kreditna banka, recimo, nemam pojma, nisam ni išao, pa možda, pa ja to lupam, ne znam. Uglavnom, OTP grupa, znači isto što i Vojvođanska, isto je zelena ovako ko OTP banka.
A da, jeste, isti je font i logo, to isto for OTP grupa.
NKB, ali nigde nema puno ime, ovaj, o nama, dobrodošli, ajde o nama. Aha,
pa, bože moj. Možda nemaju puno ime, ali imaju Apple Pay, tako da lepo za njih.
Imaju Apple Pay, da, i ne znam ni čija je, ni ko je to. OTP su stvari, to samo da znaš, to su delom i Rusi iza, znaš, tako da ovaj...
Ja koliko znam, to je neka mađarska grupacija, ko je vlasnik, ne znam.
Suštinski je, ono, tu ima dosta ruskog vlasništva i tako. Ovaj, to su mi neki ljudi koji rade na visokim pozicijama u Societeu, koje je sad isto OTP, jeli? Ovaj, rekli, ovaj, tako da...
Vozda.
Tako da ljudi, ako otvarate račun u Crnoj Gori, otvorite ga u CKB banci zbog Apple Pay-a.
Lepa stvar, mislim, jedna od stvari koje sam čuo negdje, da li na Twitteru ili na nekom od blogova, sam pročitao da je neko tamo spomenuo da će uskoro biti i u Srbiji, valjda u narednih godinu dana. Neko iz tih što su radili na razvoju Apple, to je na implementaciji Apple Pay-a za tu CKB banku, da je neko od njih rekao da u stvari se radi i za Srbiju, tako da, ko će ga znati, možda OTP u Srbiji otvori Apple Pay. Pa ćemo prelazimo u OTP banku ili kako god se sad zove kod nas.
Evo još jedan razlog za Mekovce, čitam e-banking, je li? I kaže ovdje, za korišćenje CKB i banking portala nisu potrebne dodate instalacije niti sertifikati, samo internet, browser i naravno pristupna dokumenta, bla, bla, bla. Znači, verovatno ima ili TAN karticu ili onaj token, je li? Kao Erste, moja banka ima TAN karticu, tako da mogu sa iPada, sa bilo čega. Eto, to je za fizička lica, doduše, sad za firme, znaš, to je možda kao kod nas, za firme mora...
Kod Telenor što nema za firme?
Za firme moraš Halkom ili tako, ili čitači i ostale, one lepe stvari.
Fantastično, ono, kao baš sam, nedavno sam opet se iznervirao nešto koristeći banking solutions, mobile banking solutions domaćih banaka, jer to je katastrofalno. Ali dobro, bože moj, taj biznis je jako čudan, pa onda...
Čudan.
Ne mogu da ga razumem baš ono, ali dobro. jedna zanimljiva vest, besplatni antivirus program, jel te, jako zanimljiva
da.
Kategorija.
Avast, čuveni Avast.
Da. Avast koji koriste 100 milijuna ljudi, je našao način kako da monetizuje to svo korišćenje. I ako nešto ne naplaćaš od svojih korisnika, onda moraš te korisnike, to jest njihove podatke, nekom drugom da prodaš, jer kako bi drugačije zaradio neke pare. Tako da su prodali zanimljivoj grupici firmi, zvanoj Google, Microsoft i tako dalje. Mislim, ono razumljivo je zašto bi Google, možda čak i Facebook, hteli to, pošto njima je to u suštini, oni su advertising firme, Malo mi je ono bez veze što se Microsoft tu nalazi, pošto njima to nije glavni biznis. Ali ko zna šta im je tu trebalo tih podataka, možda da bi razvijali Bitdefender ili šta već, šta je tu aktuelno.
Nemam pojma. Avast nudi Parallels, mislim da nudi Avast kad instaliraš Parallels, da ti on nudi da li Avast ili šta veće kao zaštitu, ne mogu se.
Da, pa znaš, njima je očigledno biznis ono kao enormna količina koristika, ono kao što veći dataset i to je to.
435 miliona aktivnih korisnika mesečno, jel? I kaže, moguće je, iz skupljenih podataka je moguće da se ustanovi kog dana i u koje vreme je anonimni korisnik pristupio YouPornu ili Pornhubu.
Zlikoci. To stvarno nije u redu.
To je ti je tako strašno, jel?
Još malo sledeće samo što fali kao tačni URL-ovi koje si posjetio.
To već Pornhub ima onu svoju statistiku, znaš, iz koje zemlje, šta se najviše tražilo.
Šta se gde najviše gleda.
Strašno upide. Mislim, strašno, nije strašno. Sve je za ljude, ali ovo je jebi ga, eto. I nešto što bi trebalo da te štiti od toga, jeli, ovaj, se u stvari koristi.
Da, baš skoro na Derek Fireball je imao onaj što linkovo onog lika što koristi Wacom tablet. I onda ove, kaže čovjek kao Wacom tablet kada instaliraš kao hardverski alat, ono kao ima neki ono extensive privacy policy koji treba prihvatiti. I ono kao, kao obično to preskačemo, kao bilo mi zanimljivo šta će hardverskom proizvodu privacy policy. Znaš. I onda krene da analizira šta ovo čudo radi, a ono, trekuje svaku aplikaciju koju startuješ na, na računaru. Ali svaku, sve trekuje što koristiš. Koji će to vama djavo jebiti? Znaš, kao da razmišljaju koje još proizvode da podrže ovaj, kao ovakvom, jel te, ovaj, onaj, drawing tablet. Mislim, ne znam, znaš, to će potpuno, ono, taj data mining, ono, to data harvesting u suštini je potpuno, ono, poludo. To je nadrealno gde je to otišlo. Ja ne znam šta treba se desiti da sve ovo propade, pa da onda ono, ko se pravi iz početka,
sve od nule, ne
znam, još se zaustavio, znaš. Svaka šuša ono kao hoće da skuplja neke podatke za nešto. Mislim, šta će vam? Nadrealno, potpuno. Znači, ono, sreća ne koristi ništa od toga. Ono,
ja, kao, ovaj, ja ništa, na svu sreću.
Ovo, još sad u Katalini kad koristi, kad radi ovaj sidecar i ostalo, pa možeš da koristiš Apple Pencil da crtaš po njemu i to ti bukvalno dođe sa tablet. Znači, ono, praktično ga koristiš kao drawing tablet za aplikacije koje imaju podršku, znaš. Što je ono, rešen problem, ako mi nekad bude trebalo. Ali eto, čisto ako znate, ovaj, ako koristite Avast, da znate ovaj, gde odlazi sve to što se ne plaća. ovo je jedno što mi iznervira ovaj tweet. Ovaj, morao sam da ga stavim u link pošto me nerviraju ovakvi moroni što kaže, jel te, Matt Drans, koji inače ne zove se Matt Lanky, on se zove Matt Drans. Taj lik, ono, znam, pratim čoveka od ranije, ovaj, tako da znam ovaj, tačno kako mi on često menja ovo što, svoj potpis na Twitteru. Kaže, Vance, to je inače district attorney, jel te, javni tužilac, što dođe, tako dođe to, jel? Ovaj, za New York je lik koji kaže, ne verujem ja Apple-u da oni ne mogu da naprave ovaj backdoor ovaj, za ono, za good guys, jel to ono što hoće FBI i ta ekipa. Jasne. Eto, svaki put ovaj, kad treba da se upgrade operativni sistem ili kad treba da mi pošalju poruke, oni znaju da uđu u moj telefon. Jebote. Ono, kreteni sa ono kao prilično političkom moći, znaš, koji ono kao apsolutno dve veze u IT-u ne znaju. Ono, kad im jasno što bar ne angažuju neko ko se razume da im objasni koliko su glupi, znaš, ovo je... Ja ne mogu da shvatim, znači, ovaj čovjek ili to stvarno ne zna ili je zlikovac, znači, nema između. Znaš, ako zna kako radi i ovo priča, znam, što je bre, takva prodaja magle, je to nevjerovatno.
A ovaj, ako ovo je... Ja mislim da je samo ovaj prilično glup.
Da, ne znam. To je bolja varijanta, iskreno. Znači, ono, potpuno fascinantno.
To ti je ista priča ko sad može da glasa za ove. Znači, ili neko ko je glup, ili neko ko je mnogo pokvaren. Ili. Kod nas, to ti je, znači, nemaš ono, znači, ne može, normalan čovek i tako, to je ovaj... Ali dobro, to je...
Znaš, ono da ti izjaviš ovako bukvalno javno nešto ovog tipa, znaš, to je stvarno, ja ne znam, malo.
To je strašno, da, to je strašno.
A znaš, ono, javni tužac, to je neko koji ima on kao priličan utjecaj u tome, ono, na lobiranje za donošenje raznih zakona i koje čega, znaš, ono, formiranje javnog mnjenja i tako dalje, nije to sad tamo neki levi, ono, neki žim... Novinar ne znam gde, razumeš, ili ne znam urednik nekog obskurnog časopisa, onog, znaš, ovo je državna institucija, tako da je potpuno, ono, totalno scary. Znači, slušati ovakve izjave, ono, kad se baviš IT-em, znaš, ima te dve stvari koje me nerviraju, znaš, ono, kad se baviš IT-em, pa vidiš neki, recimo, informacioni sistem koji katastrofalno radi, pa te nervira što taj, znaš da može bolje.
Može bolje, da.
A druga stvar je ovako nešto, znači, ja ovo... Bukvalno dođe do onog kao, čuti idiote, evo se bavi da živiš.
Pokri se ušima.
Stvarno, ono, znaš, ono, prosto mora sam da stavim link, ono, znaš, da se još neko nervira sem mene. I mata. Ja, strašno. Na dobro, nadamo se da će Apple da ostane kažem, pri čustvom stavu da od toga nema ništa, pa vidjet ćemo dokle će to da traje, ono, kao, ne znam se isprati onu foru što su Rusi doneli, aminovali onaj zakon.
Ne.
O kome moraju da se instaliraju na smartfonima u Rusiji, moraju da se instaliraju, mislim da to počinje za par mjeseci, valjda. A? Na leto ili tako nešto, nisam siguran tačno. Ali znam da su doneli aminovali zakon po kome moraju državne aplikacije da obavezno budu instalirane na sve smartfonove koje se promuju u Srbiji.
U Rusiji.
I to je, tamo se kolokvijalno taj zakon zove anti-Apple. Pošto na ovim svim ostalima to može, zazumem, što i mobilni provideri i svi da, instaliraju svoje aplikacije. Jedino kod Apple ne može. Tako da svi to tamo zovu anti-Apple. I onda ostaje sad da se vidi kako će Apple da reaguje, ako ovi ostanu pri tom stavu, znači ono, nema tu nešto mnogo mogućnosti, mogu samo da prestanu da prodaju zvanično iPhone u Rusiji. Će biti onako što reče neko, crno tržište iPhone će ono eksplodirati u
datoj zemlji. Da. Sigurno, da.
Ali dobro, tako da biće tih zezancija još, ono, kao nije to samo po Amerikama, Engleskama i Australijama koji ima neki sličan zakon.
Uvijek se kaže, glupost je univerzalna i želja za kontrolom je univerzalna. Uvijek je to tako, šta ćeš. Sad treba da vidimo kako se boriti protiv toga ili ne znam. Ne sam pametan, da.
Kad smo već kod Apple-a, prošlo još jedan kvartal, opet su zaradili enormne količine parica.
Ogromne.
Ništa ne posustaje što se tiče te firme. Tidbits ima lepe, lepe grafikone. Vidi se da iPhone prodaje onako skočila, wearable su eksplodirali, što je, ono, nastavljaju da rastu. Mada ne znam tačno ono koliko je ima tu sad ono raznih ovih klikova koji pokušavaju iz ovih odnosa cifara i koje čega da shvate koliko nečega je prodato. Mislim da smo pre par epizoda imali tu priču da je onaj izanalizirao da je bilo 12 milijardi da je samo od AirPodsa, pa se ispostavio da baš nije toliko, nego je 6 ili kako beše. Tako nešto, ali to su sve neke milijarde, jel? Koje se ovde zezaju. Opet, jel, te iPad ima disappointing quarter da ima 6 milijardi 6 billion sa revenue je disappointing quarter, ono. Što je sjajno. Ali dobro, bože moj. Vidim da su sve su, da kažem, nema nigde neki drastičan pad koji bi moglo
da se nema. Jedino primeti, ono, što se kaže, iPad je valjda pao, Mac je malo pao.
Da, mislim to sezonska variabilnost, ono, ide gore dole, tako da nema to. Mislim, znaš, ono, kažeš, Mac je pao, znaš, ono, Mac je oko 7 milijardi zadnjih ono 5 godina, znači. 6, 9, 6, 7, 7, 2, 6, 8, 7, 4, 7, 2, mislim, znaš, po godinama. Tako da to je ono što bi rekli steady tržište. Jedino ono što rastu to su servisi. Servisi rastu kao sumanuti. Oni tu tek imaju ono kao, kažem, mesta za razvoj. Ono. Negde sam skoro video neki tweet da kaže da tek 10% korisnika koji mogu da probaju Apple TV Plus je zaista iskoristilo ovih godinu dana free.
Jebika.
Znaš, što prilike kao, dobro, to je loše u jednu ruku, s druge strane, ako oni imaju rast service revenue-a ovakav kakav jeste, zamislio jako trutko ako ti ljudi zaista krenu da probaju. Znaš, ono, to će biti interesantno. Ono. Ono što je stvari mene tu najviše zanima, pošto jel te, ja sam aktivirao i odgledao bar pola tih 6 serija što imaju. onda je interesantno vidjeti da li će sledeće godine sa kupovinom sledećeg iPhone-a da ti opet nude godinu dana free. To je ono što je zanimljiv moment.
Da će da bude recurring.
Je to bilo samo sad ili nikad da. Više, ono kao pa ono.
Vidiš, tačno, to je. Dobro si primijetio to.
Vidjet ćemo sledeće godine. Neću ja sigurno kupiti sledeće godine iPhone, ovo za sada mi je dosta, ali bit će zrinio sa onim da se nastave tu praksu ili će ovo biti ono kao ko iskoriste sad ko vas šiša, jel te? Ali dobro, Jason Snell je imao jedan zanimljiv, da kažem, pregled šta se dešava sa iPhone-om i zanimljiva je ova njegova mapica iPhone revenue, ono ta što se vidi koji je onaj holiday kvartal.
Da.
To jest kad izađe novi iPhone, tačno vidiš kad se to dešava. Ono, bez greške. Tako da, ono, koga zanima ova priča, ono, ko se bavi, ko ima tu sreću da možda kupi Apple akcije, pošto sad već nisu ni uopšte ni jeftine. možda im treba još jedan split. da opet ono dođe u neku normalnu granicu da možda kupiš nešto.
Da.
A da nije to ono kao, kupio sam 3 akcije.
Ne znam da li možeš da kupiš 3,
Nemam pojma, ne znam što se dešava. E, kad smo već kod akcije, ne znam, jesi vidio kakvo ludilo vlaži sa ovom Tesla akcijama. Potpuni madness, razumiješ? Znači, mislim da su im akcije otišle nešto $700. Što je potpuno madness. Mislim da ne znam, valjda dalje 10 puta porasla za njih ono godinu i po dana. Tako, sumanuti neki rast, ono. Kaže, vidio sam tweet od lika koji kaže, kupio sam sve vremena kad su bile valjda $40-50. Neki set akcije kupio i sad je prodao polovinu od toga što ima i isplatio ratu za stan. To jest isplatio ostatak što je ostalo za stan.
Da,
mortgage, ono kao holy shit, razumeš kao. I onda kao sad gleda u to i kao da li da proda i ovo ostalo, razumeš, a ne znaš šta će se dešavati kasnije. Znaš, to je ona fora, ono kao, da li da prodaš, pa budeš pametan ili budeš glup, ali znaš, nema između.
Znaš kako ja to gledam, to ti je koji s ovim bankama i koji je ovaj fond što ja držim. Znači, ja sam tu sada, sve i da pukne, ja sam već u plusu, ja sam podigao ne ono što sam uložio, nego skoro još toliko. Znaš, tako da ono, kao ajde, nek ide, ali tako i on, eto, isplatio je stan, znači sigurno je dobio više nego što je uložio i imao je par godina, je li tako, je zaradio. Što će kazati, je to isplatilo mu se, znaš, nije ispo glup. Znaš, to je onaj, uvek, kao i oni, znaš, što su držali pod afinama i jezdama što su digli na vreme. Znaš, ja znam ljude koji su, znam čoveka koji je otvorio radio, jebi ga, od tih para i kupio stanove i sve, ali je uleteo prvi i znao je šta radi. Uleteo je ono dok je ova prevarankinja bila ono u Beograđanci sa 2 drvena stola i sa nekim kamatama od, nemam pojma, 20-25%, jebi ga. Znaš, što je bilo suludo, naravno, ja ne znao da je prevara, ali je riskirao. Stavio je, ne znam koliko je, bi ga lupam, 20.000 maraka stavio, držao 6 meseci i uzeo sve pare i od toga posle kupio stan, držao godinu dana, recimo, i kupio, otvorio radio i tako.
Znaš, ono, kad pogodiš, ako ne, ništa.
A mislim, znaš, to je, svi znamo da je to bila prevara, znaš, ja sam znao, ali nisam, ljude koji su tako razmišljali, to je ono, biznis odluka, jebi ga, što da radiš, znaš da je prevara i reskiraš, to ti je kao, jebi ga, znaš, ako povučeš na vreme i uradiš kako treba, ti si u plusu, jebi ga. Znaš, sad, oko moralnog, moralnog stava da li je trebalo da ulažeš ne ili nisi trebao, to je sad drugo pitanje, znaš, o tome, to je druga tema, jeli, ali ako to gledaš strogo poslovno, onda je ovako, isto ti je, nema tu mnogo ni oko akcija, znaš, treba gledaš u pasulje, mi ga, kako se zove. Znaš, treba da znaš šta Wall Street voli, jer se sećaš one fore. Važan je rast, znaš, samo rast. A ako imaš firmu koja godinama ima profit, ali ne raste nešto preterano, njene akcije ne vrede toliko koliko vrede ovo gde oni misle sad će to da bude neki rast neverovatan, jeli. I tako, to ti je ta. Sve u svemu, kako se zove, wearables je odličan, ide dalje, iPad je pao, Mac je malo pao, i tako. Ne znam šta još da kažem ovoga, da pređemo mi na ove...
Ništa.
Da pređemo
nema šta.
Na rutere. Ti si linkovo ovo, a ja sam teo još pre par epizoda. Znači, ti si tada linkovo da Amplify ima Wi-Fi 6 mesh sistem u ponu.
Amplify je ona Ubiquity-eva consumer firma.
Da.
I onda su izbacili sad novi mesh model koji je ono Amplify, bio je Amplify HD, Amplify, ne znam, Instant, Amplify Gaming Edition, to su sve varijante onog Wi-Fi 5, jel te, AC modela. I sad izbavio prvi model koji je na AX, to jest
Wi-Fi 6. To je onaj nomenklaturu koju su menjali u file. Ali ja sam video, to je bilo još, boga mi, pre mesec dana, možda čak i pre nove godine, sam ja video, bio je neki test, tekst sa testom, jeli, kao najbolji Wi-Fi 6 mesh router je Netgear Orbi. Znaš, i sad mi je krivo, nisam mogu historiju da nađem koji je to, to nije ni neki Mac site bio ni nešto, nego mi je izletelo, znaš, da li na Facebooku ili je neko retweetovo ovaj. Tako da znaš da nisu ovi usamljeni.
Neki novi model Netgeara.
Pa novi, ima ga i nije nešto ni skuplji. Ima ga na Amazonu, ja sam gledao odmah Amazon D. Tako da ovaj Wi-Fi 6 je tu, zato sam ja i linkovao ovo sad drugo, šta je novo kod Wi-Fi 6, viš da je to se sve dešavalo prošle godine, jeli? Prošle godine da bi to u septembru, oktobru već bilo u ponudi nekoliko tih mesh sistema sa Wi-Fi 6. Inače, Wi-Fi 6 router, ali koji nije mesh definitivno po nekim ovim standardima, je ona buđa velika od Netgeara. Što izgleda kao, ne znam, svemirski brod je. Znaš na što liče oni, ha, sa tri antene, one, ovaj, to ćeš naći ako googlaš u svim ovim, kako se zove. Tako da ovo nije usamljeno, ali ovaj mi deluje lepo, ovako lepše ova, kao neka valjak onako, mali.
Rekli neki ide.
Da, e sad nisam vidio cijene ovde, šta kažu, ovo je do duše američki sajt, ima cena, bila je nešto, $379, evo.
Amplify, ja mislim, trenutno ovaj Alien ne može da se kupi u Europi uopšte. Znači, ono, ja sam svoje vremeno gledao taj Amplify HD prema što sam uzao Netgear ovoj Orbi i baš sam i pisao toj firmi, rekao, kad ćete ovo da ponudite u Europi, pošto ga nema nigde. Ono kaže, pa bit će krajem godine, to je bilo nešto početak. Ja rekao, a dobro, kako će to čekati, kad mi već sad prilika da ovo kupim i onda ajde. Tako da, imaju oni imaju slabiju distribuciju iz nekog razloga u odnosu na Netgear. Mislim, Netgear je više konzumer firma od Ubiquitija, tako da vjerojatno oni imaju bolju, da kažem, distributorsku mrežu. Znaš, prosto
imaju predstavnik u Hrvatskoj, predstavnik u Sloveniji, Senetik, hajde vidimo, FI, hajde, AFI, HD, Amplify, High Density Home, Wi-Fi System and Mesh Points, ali ovo je očigledno onaj stari, jeli?
Da, to je stari, HD je stari.
Da.
Ovo je Alien je novi, mislim, nema ga ni u Evropi nigde, ono, znaš, prosto, znaš, vjerovato će biti tokom leta, na primjer, da, i tako nešto. Ono.
Možda mora da prođe one, kako se zove, kako sad to ide, ja mislim da to čak i nije za Evropsku uniju u komadu, nego da isto moraju za svaku zemlju ponosob, čini mi se. Ako će, ne znam. Uglavnom,
moguće da je,
uglavnom nas nema nigde, Bosna nema nigde, Bugarska neka firma i u Kazanglavu, isto Senetik BG, to je znači neka firma Senetik koja je verovatno u celoj Evropi, Evropskoj uniji.
Ja sam u iStyle u Mađarskoj kupio Bokiju za taj Amplify HD, i on je kad se su u Budimpeštu pa sam mu donio, znači iStyle to prodaje, ali kod nas toga ne.
iCenter Hu piše u ovome premium reseller, znači to je iCentre, nije iStyle. Možda je iStyle, pa ga oni zovu iCentre, sad više to bi bilo.
Ne vjerujem da su menjali ime nešto, nego pomoći samo da iStyle to prodavao.
Da, pa možda su njemu dali ovaj distributer. Da, nema, ovo je Gamer Edition.
Dobro, što bi rekli, ima u okolini, ali ne još uvek.
Dobro, ako, to je dobro da znate, ako treba da kupujete, da ne kupite AC sada u ovome, jer ovaj, u trenutku
ide se ka šestici, tako da
tako sad ću ti ja reći www.amazon.d. ja sam gledao na nemačkom Amazonu za ovaj Netgear, jeli? Login je, kako se ovde zove login. Dobro, ajde, tražit ću ovako,
kako se zove login?
Ne, zato što tamo ima onu historiju, mislim da sam ga stavio i u ovaj u wish list. Orbi Wi-Fi 6, ajde, tako
će. Šta, moguće to kod Netgeara, da oni imaju neki Orbi for Business, pa moguće da je tamo.
Netgear, Orbi, RBK, Wi-Fi 6, Mesh, VLAN System 6, ovo ono, taj je 789 evra.
Mašala.
Da, i
mašala. Ovaj boj kad sam kupio bio je 350.
Da, ali ima ih razni, sad ovo je stari, a moraš dobro da gledaš Wi-Fi 6 koji jeste, koji nije, zato što ih ima raznih ovde, znaš. On je izmešao sve sa Netgearom Pro, evo Netgear Pro SKR VLAN Mesh, ali ne piše Wi-Fi 6, on je 535 i tako, tako da ima tu. U svakom slučaju, obratite pažnju i ako ste baš planirali ove godine, ne žurite, jeli? Ne žurite, sačekajte da padnu ove cene i tako.
Čim se malo poveća ponuda, bit će tu veća konkurencija.
to je, ovaj zvuči onda primamljivo, ovaj, ali dobro, Orbi je ono sa ova dva, sa tri, ne znam kako ide sa to.
Ovaj, imaš različite pakete i to, ako kupujete, ovo je moja topla preporuka, kupite odmah sa što više.
Da.
Jer ja sam kupio bio sa dva, i onda sad ovdje kad mi je trebao još jedan, znači taj sa router plus, dva, plus jedan satelit je bio, sad ću ti reći, je bio 350 evra. Mm. A ako hoćeš da kupiš ekstra satelit, 260 evra.
Onda bolje odmah da kupiš za tri, da.
Kaki banditi, razumiješ. Znači, meni se isplatilo, ja sam, pošto mi je trebao taj još jedan, ja sam onda kupio još jedan isti model ovog što imam. Pošto sam našao neki polovan na kupujem, prodajem za 180 evra.
Mm.
I sad imam ekstra router koji mi stoji ko backup. Jer mi samo satelit trebao. Ali je to sve zajedno ispalo jeftinije nego ove, što bi me koštao samo satelit da ga kupiš od Netgear. Mislim, iludacije. Ne razumem tu logiku.
Logiku nije. U svakom slučaju imate i link na tome šta je novo kod Wi-Fi 6. Znači, dalje baca, bolje probija zidove, brži je i tako. Ovaj, ali u svakom slučaju to je najnovija stvar, što bi se reklo, sad možda i znamo zašto Apple digao ruke ovaj od AirPorta, jer on nije želeo da se takmiči, znaš, i tako. Pa, znaš, ja imam Time Capsule koja je AC, znači koja sad ima, mislim da se kupio pre 6 godina. Znaš, 6 godina sigurno, 5-6 godina sigurno, a to je tehnologija iz 2013. Znači, nemojte AC da kupujete. Ako već treba kupite, kupite Wi-Fi 6. AC je Wi-Fi 5 i tako. To sve imate u ovom tekstu. Ta nomenklatura šta se smatra kojim, je li Wi-Fi je meto. N je Wi-Fi 4, AC je Wi-Fi 5 i ovo je Wi-Fi 6 i ovi ranije su 1, 2, 3. Tako da više ono 802.11N ili AC, ovaj, ne moramo da pamtimo, ali ovaj, eto.
Treba će nama starijima malo vremena se naviknemo na 5, 6 i to. Ja sam navikao na AC.
AC, AX i tako, ali dobro, to je to.
Bože moj. E, ajmo mi da se bacimo na 10-godišnjicu iPada.
10 godina je prošlo, čoveče.
Da, 27. januara 2010. Steve Jobs je predstavio svoj poslednji, ovaj, svoj pravi poslednji uređaj, da, koji je bio, da, njegov, da kažem. Od tada prošlo bogume 10 godina. Znači, ima, ti si našao link na ovaj originalni press
release. Da, još stoji tamo, da.
Wow. Još ja kao gledam kao Apple launches iPad i rekao, aha, napravili su retrospektivu, i onda kao, čekaj bre, to ne reče na Apple da oni tako nešto pričaju. I onda kao pogledam datum.
To ti je možda jedan od onih press release-ova i tekstova, znaš, ko nekoliko meseci kasnije ili ranije, kad je bilo, mislim kasnije je bilo Thoughts on Flash, što reče ovaj jedan na ovom podcastu, što smo isto linkovali, ovaj Simple Beep, jeli? Reče, kaže, taj tekst će da stoji na Apple.com dokle god bude postojao Apple.com. Thoughts on Flash.
Da, da.
Kaže, tako će i ovo, verovatno, znaš, pa imaju istorijet. Sve je iznenadio tada cenom, jeli? Da se podsjetimo.
Cena je bila, očekivanje za cenu je bilo 1000 dolara.
Bilo je duplo više, da.
Onda kad su izašli sa 500, razumiješ, to je bilo kao, what?
Kako?
Ovo je šta?
Šta i tako, da.
I onda, znaš, onda izbio mi taj adut iz rukava, jer to uvijek su, Apple dobio ponjušti kao, aha, mnogo para za ono što nudi. I onda je bilo kao, ujebote, nema ništa ni blizu, zumeš, za te pare. I onda su posle druge stvari išle, to je samo ko veliki iPhone i te fore. Svašta nešto uobičajeno što se čuje kada Apple izbaci nešto novo, pa posle, a svi ono potajno smišljaju kako da sad napravi isto to. Zato je zanimljivo ovaj tweet je trebao Stevena Sinovskog, koji je tad bio na čelu Windows Divisionu u Microsoftu. I onda kako je to izgledalo iz njihovog ugla, to jest iz njihovog dvorišta. Znači, ima tu svašta, znaš, ono, lepo čovjek piše, ono, ja mislim da to što je on izbačen iz Microsofta je ono kao jedna od najboljih stvari koja se ikada desila. Zato što on je toliko interesantan na Twitteru, znaš, ono, a čovjek je bio u srcu cele te industrije, znaš, ono, kao Jean-Louis Gasset, znaš, skroz je zabavno čitati šta piše. Ono. Tako da, podugačak treba da on ume da se raspiše. A ono što je nevjerojatno, znaš, koliko on ima vremena da to sve, znaš, ono, to su slike, to su videa.
Jeste, to spremi, znaš, kao blog postić, ono, jedan, znaš, samo Twitter thread.
Bukvalno blog posti, onda, ono, što bi rekli, ono, ajmo da tradujemo. Tako da svaka čast, ono, jako je zanimljivo, mislim da ceo trad je ono nešto 20-ak, nešto posto, čekaj, da li ima negde broj? 25 komada, svaka čast. Treba to iskucati i spremiti. Tako da, ne znam našto, ono, kao, ja koliko imam, 1, 2, 3 modela iPada, toliko smo prošli, imam onaj prvi,
imam onaj keca, da, ti tri. Si keca odmah kupio, jeste, da, ti si kupio odmah. Ti si zbog onog screensavera, ili, uzo keca.
Sad ću da vidim...
Dvojku nisi imao, ovu dvojku što sam ja pomenuo, što je tri komada u mojoj okolini, nisi imao iPad 2. Preskočio?
Ne, njega sam preskočio, pošto sam imao ovaj originalni, i onda sam kupio iPad 3, zato što imao onaj HD ekran, Retina ekran, i onda sam preskočio ovaj sledeći, četvorku, R nisam kupio, R2 je bio sledeći koji sam uzao. I onda posle iPad Pro, onaj prvi 9.7 inča sa olovčicom. I to je za sad poslednji, pošto on i dalje frcera ko zmaj. Da.
I kod mene isti slučaj. Žena koristi moj R2 koji sam kupio novembra nekog u Parizu, tamo te godine kad se pojavio, pa sam je onda vrlo brzo kupio i ovaj u Portlandu, a pre toga ta 3 sam kupio iPada 2. To je bilo, ako sećate, iPad Cats nije mogao kod nas da se kupi, zvanično, jeli, jedino preko oglasa, a onda je počeo zvanično iPad 2 da se prodaje. I ja sam kod popa to, pošto moja žena nije imala, to sam verovatno rekao, ali ponovit ću, moja žena je proveravala e-mail u fazonu, pošeljao joj kuma iz Grčke SMS, napisala sam ti ja e-mail, pročitaj ga, e-mail, znaš. I onda je on tad sedala za računar i onda je ona meni bila probni balon da li će to da se primi prvo kod nje i kako valja. I onda sam ja kupio od popa, ono, krajem godine praviš troškove, sam kupio taj iPad 2 njen prvi od 16 giga. I onda se njoj to dopalo i onda sam vrlo brzo kupio i sestri jedan na istu foru, a tad je u Macoli radio Peđa, naš drugar sa Mac Srbije, kao prodavac, i neko mu je ponudio za male pare 64 giga iPad 2 sa celularom, kao bez napajanja, jer je bio recimo 300 evra, što je u tom trenutku bilo onako baš jeftino, jeli? I ja kao malo udaren sa strane, kao pao je, ono, ništa nije, ja sam pogledao, eto, to je taj koji sam tašti dao. Tako da sam kupio 3 iPada 2, sestra mi je dala pare, to sam kupio, ali nisam ja nju kupio, ona ima iPad mini, onaj, da li četvorka, trojka, ono, prepar godine.
Podsjeti me, imam i iPad mini, čovječ, zaboravio
sam. To je u mojoj okolini i R2 i ovaj, znači isto ova tvoja posljednja dva, to je u mojoj okolini. Što rekao, ova dva ferceraju bez problema, tako da nemam nameru. Čak i sa mojim savijeni i sa problemom sa punjenjem i baterijom sam ih rešio tako što sam našao kompatibilne punjače i kablove.
neki malo jači punjač
i neki malo kablovi koji ne prave pitanje po tome da propuste jače struju i tako. Ali u svakom slučaju radi, jeli, ne odvajam se od njih nikako. Što bi rekao, i dalje mi je korišćenje tako da što se kaže, samo kad moram idem za laptop, ili kad programiram ili nešto, kad baš radim, ili s ovima.
Isti slučaj kod mene, kao moj iPad je dalje možda moj najomljeniji uređaj. Možda ga ne koristim najviše, ali mi je najomljeniji kad ga koristim.
Znači, uvek mi je na dohvat ruke i tako za nešto. Znači, ne sedim ja sad za njim. Dešavalo se da po ceo dan i sedim nekad, znaš, kad ono blejim i šta ja znam. Ali... tu mi uvek na dohvat ruke da nešto proverim i tako. I kad mi zatreba i eto. Lepa sprava, slavimo 10 godina, kako se zove, ja sam stavio link na ovom, ka ovom podcastu, pominjali smo podcast istorijski, taj Simple Beep, pre par meseci, i baš smo pomenuli da će im poslednja redovna epizoda biti ova sad, jeli, kad je iPadu 10 godina. I fenomenalan je podcast, ako vas zanima preslušajte, ako vas i ne zanima kliknite, sve što smo mi propustili ovdje da kažemo, jeli, kliknite na ovaj link, i njihov show notes je fenomenalan sa ovim gomilom linkova, znači sve što ste želili da znate o tih 10 godina iPada i šta je bilo, kako se zove, tu ćete naći.
Boga mi, baš ekstenzivna lista
linkova. Baš je onako prilično, da, sve, ovaj, što se kaže...
Ja, dobro, fora, i oni su likovali onaj Apple Archive, i onda kao, a,
never mind. Da.
Ne radi linka.
Dobre, never mind, nisam ni vidio. Never mind, ne. Tako da je lepa spravica je, služi nas i dalje. Imali budućnosti, nemali budućnosti, ja ne znam kako će kompjuteraž da ide, ali ovaj, kao što rekao, svi čekamo taj prelomni trenutak, jeli, da ovaj, da ti imaš X kod na njemu. Da li ćemo to doživeti i da li će to biti i da li ćemo doživeti, znaš, to je ovaj.
Hoće ga znati, ovaj, o tom potom kad bude, bit će, ovaj, da, ovaj, za sada nemam pojma, ali ako, bukvalno, ako se to desi, ovaj, to bude upotrebljivo, jel, znaš, to je sad pitanje, ovaj, kako će to zaista da funkcioniš. Uvijek, obično te prve verzije baš i nisu upotrebljive za sve namene koje možda smisliš, ono, ali za neke one, kažem, mainstream jesu. Ovaj, vidjet ćemo koliko će to biti upotrebljivo, ali ono, što bi rekli, nadam se u nekoj skorije budućnosti, tipa do 5 godina, da bi to moglo da se desi. Ovdje inače imamo intervju sa, imamo sliku praktično ove neke devojke, koje, žene koje se zove L, ne znam više, nema ništa drugo na Twitteru, ali je član originalnog Human Interface tima iz 2010. Ove, sa Buzz Ordingom, Greg Christie, ove, Imran Chaudhry, ta ekipica koji su pravili tadašnji interfejs što za iPhone, što za iPad. Ima intervju sa sada bračnim parom, ali tad nisu bili, jel? Ove, Betani i Imran koji su bili, ona je bila valjda menadžer, a on je bio jedan od lead dizajnera, za interfejs dizajnera za iPad. Koji sad imaju neku firmu koja se zove Humane, i gde onako lagano prave hype sa šta god radi, ne znam šta je to, ali bit će. Tako da, nije da vam nismo ostavili materijala za čitanje, jel? ko je ovo propustio, ovaj, generalno nemamo mnogo toga, ali mislim da je ovo što smo stavili da je interesantno, a ja ću svakako prođem kroz ovaj simple bip link, listu linkova, pošto svašta nešto ima.
Ima svašta, da. Ja sam odslušao ovaj celu epizodu, nju sam odslušao u komadu, znači traje skoro 2 sata, jeli? Kao i mi kad nas krene, jeli?
Da, pa onako.
Ali imajte u vidu da je to njima kao poslednja redovna epizoda, mada evo i ta redovna je došla tek posle jedno 2 meseca. Mislim, mi smo pomenuli upravo ovaj podcast pre 2 meseca kad su oni najavili da prestaju, kao sve smo pokrili, ne znamo više o čemu da pričamo, kad bude nešto, ovaj, oni će naravno napraviti, ali kao ovo im je posljednja, iPad napunio 10 godina i ovaj, to je to što se njih tiče. Kako se zove, oni su ovdje pokrili rumore, znači sve imate, sve apsolutno. Ovaj, tako sam se smejao, onda Gruber je imao, njega nismo linkovali, on je rekao jednu lepu rečenicu što, ovaj, što one kritike, jeli, kritike za iPad, kaže, to je samo ovaj, to je samo uvećani iPod, znaš, kao, ne iPod Touch, kao, a to je ono baš što ja i volim kod iPada, što
je... Pa da, sad kad gledaš ovaj video što ti stavio link na neki isječak iz Introducing iPad događaje, baš to što Jobs objašnjava, znači, ovaj uređaj ne treba da bude sve za svašta, treba da bude dovoljno, ono, znatno bolji u određenom segmentu stvari koje ljudi odne i na laptopu i na iPhoneu, da bude bolji od oba. Znači, to je ono što je naveo, tipa browsing, email i takve stvari, za to je super. Mislim, ono, bukvalno je super za te namene, da ne pričamo o gledanju videa, YouTube-ovanju ili tako nečemu, znači, za to je apsolutno savršeno. Znači, ono, dovoljno je veliki ekran, a dovoljno je čvrsto da, znaš, ono, kad hoćeš nešto da gledaš, samo ga ćušteš sa strane na krevet i odnaš, ne razmišljaš ko laptopu, kad zoveš da ga lagano spustiš.
A da, i...
Jer će se polomiš ekran.
I da držiš onu tastaturu prosto... i da ti se greje na grudima, znači, znaš, kad staviš laptop na grudi da gledaš film. Svi smo da, to prošli, znaš, i on...
Te lazy fazon.
I ovo je mnogo zgodno. Ja sebe, znači, uhvatim da u spavaćoj sobi, recimo, kad onako se prućim, ne palim, mi imamo televizor u spavećoj sobi, ja najčešće ga ne koristim, nego ako hoću nešto da gledam, to je, pustim ono, evo, na iPadu i gledam tako. Ono, jer obično i gledam nešto iz tog videokluba, i šta je još zgodnije, ja, pošto ja još mogu da gledam i da čitam bez ovih naočara za na blizu, a za televizor u spavećoj sobi moram da imam naočare. I onda stavim naočare i stavim onu masku s kojom spavam i to mi pritisne one naočare i ovaj, jeli ja u najčešće ne odgledam film do kraja ili nešto, nego zaspim i sad TV se isključi, jeli ima neki slip na 2 sata, 4 sata sam namešten, ali ovaj, ostanu mi naočare i sad kogod nosi naočare, zna šta može da se desi kad spavaš naočarama, da saviješ nešto, da ih razgvalaviš i tako, i to baš nije lepo. I ovaj, ja volim da skinem naočare, da mi je zgodno da gledam na iPadu bez naočara i kad zaspim, iPad samo klocne, onako padne mi na grudi, što se kaže, i znaš, ostane tu. Ili, ovaj, ili u posljednjem trenutku kad misliš, ono, e, baš mi se spava, sad ću da zaspim, samo ga spustiš pored kreveta i zaspiš, a ovom gde je daljinski, pa u body ovo da se ugasi, pa tako. Ovaj, dok to nađeš, ti si već prošla je ta faza da zaspiš, jeli, ono, trgneš se i ideš dalje, eto. To sad ovaj, lična iskustva sa iPadom u krevetu.
Da, mislim, iste slučaj kod mene, znači ja, ovaj, kad, pogotovo što sam, jel te, kad me uhvatila manija ovaj, YouTube-ovanja sa ovim, što oko hardvera sad nedavno, što ranije oko kafe i toga svega, znači ono, to, ja ne znam koliko sam sati, ono, kao probio na iPadu gledajući koje što. Jel je stvarno super korisno za takve namene. Ove, a moji klinci inače to koriste ove, za kreiranje prezentacije za školu, pošto ono, mi, jel te, nemamo Windows računare u kući, a onda njima to obično treba u PowerPointu i onda se ove, kako da sad oni naprave te prezentacije, pa ja im dam, ove, objasnio sam Aleksi kako koristi Safari, kako da snimi nešto i onda ili da ono prosto urodi ono, long press, copy image i prebaci u Keynote. I onda u Keynote-u to napravi, kasnije ono, Ana im to ili ja eksportujem u PowerPoint i vozi. I onda odnesu u školu, tako da, ovaj, a, što bi rekli, možda nije za sve namene za produktivnost, ali za neke jeste.
Za neke jeste, tačno.
Pogotovo što oni sve znaju o iPadu što bi mogli da znaju. Znači, ono, nema, ja tu da objašnjavam gde se šta, kako radi. Ono. Samo sam objašnjavao kako da nešto prebaciš iz jedne drugu aplikaciju, pošto im to u igricama nikad nije trebalo. Ali sve ovo ostalo ovaj, su već znali da koriste, što je super. Ono. Tako da, možda nije productivity alat ono, za sve nas starije, za neke jeste definitivno, ali ovaj, za ove klinice ja mislim da će to ono, kako oni rastu sa tim, to njima biti sjajno.
Jeste, hoće.
Ko ima pristup, naravno, ko ima mogućnost da koristi ove uređaje, pošto i dalje nisu oni džabe.
Isto jedna namena da meni mnogo olakšava, jeli, ovaj, je ove držanje ovih obuka, znaš, sa onom mogućnostu, onom remote, jeli, mogućnost da je ti vidiš na iPadu, vidim ono što mi je na laptopu, jeli, prezentacija mi ide s laptopa, sad u posljednje vreme obično na Apple TV, jeli, se radi mirroring, znači nema više zezanja s kablovima, adapterima, već par godina gde odem ovo Sarajevo i kod popa, to ide na Apple TV i ja sad volim da stojim, ne volim da sedim, znači kad se nekim ljudima ono, kad držim obuku, ja uglavnom stojim i onda je nezgodno, znaš, one presenter notes i šta ja znam, dokument neki koji imaš, koji uspod prati da se podsjeti šta da kažeš, šta ne kažeš, ovaj da imaš na laptopu, jeli. Ovaj, ne priđeš da klikćeš, ne držim onaj daljinski više, nego mi je iPad daljinski. Jeli? I ta vrsta, znači, ko to nije koristio, koristite, to je fenomenalno. Znači, ko iole drži neka predavanja, iPad ti ujedno i onaj gde vidiš šta se dešava na slajdu, vidiš koji ti je sledeći slajd, vidiš presenter notes, znači možeš da se podsjetiš, a uvek možeš da se prebaciš, ne znam, u pages ili u ono, Da pogledaš PDF neki koji ti treba, recimo, znaš. Tako da, ono, znaš, imaš, recimo, kod tih mojih predavanja, imaš ide lekcija, pa kao da li se rade vežbe ili se ne rade vežbe i onda uvek u toku dok pričam zaboravim, znaš, pogubiš se, to je 3 dana i ogromno, i onda se prebacim u PDF na brzaka da vidim da li se rade vežbe, koje vežbe i tako, šta treba da se naglasi. Znači, vrlo zgodna stvar i ti tapneš na iPadu, tapneš na ekran, ide sljedeći slajd sa laptopa, znaš, i tako. Tako da, ovaj, to je neke stvari koje ono, da, pritom, evo, kad pominjemo Keynote, Pages, ne znam šta si ti još pominjao, ovaj, to je i došlo sa iPadom, je iWork, čuveni suite, je napravljen za iOS-a sa iPadom, jeli. Ovaj, tako da je to tad stiglo.
Da, ono kao otprilike, kako ono beše, kaže Steven Sirovski, ono kao kad baš spominje to, kaže, aha, pa kao, tu nema Office alata i onda ovi predstave iWork i kao, a, dobro.
Dobro.
I to počinju da prave.
I ekstra.
Mada u suštini, ono kao nikad to Apple nije baš ono pravio na nivou na kome Office radi, znači prosto
ne,
to je
pa ne
ono,
možeš da,
znato znaš, manji set feature.
Pogotovo Excel, znaš, pogotovo Excel, ali dobro, znaš, za ono, ali znaš, za 90% ljudi je to, ovaj, za mene recimo.
Za najveći broj ono kao naš ono ljudi koji sad mi skoro sam vidio tweet, ne znam ko je tweetao, ono kaže sve sami eksperti, da li Dušan Đelobić, nisi tašno sigurno, neko na Twitteru napisao kao sve sami Excel eksperti, a kad im kažeš sabere mi cifru u koloni, oni uzimaju kalkulator.
Da. Da, ovaj.
Tako da toliko o tome, znaš, ono, da što, tako da te neke stvari koje, ono, rudimentarni spreadsheet, ono, meni je, recimo, ono, ja sam sve ponude u zadnjih 10 i nešto godina, koliko sam davao ponude za posao, bilo što sve su pisane u Excel, u ovom
Numbers i Pages, pa da, sve što, ovaj, sve što sam radio.
Tu se, ono.
Meni je trebalo onaj Office što sam imao, tako kad mi neko pošalje i ovaj, ono što sam radio, evo sad mi je zatrebao, zato što je Kanadjanin tražio da uradim neki, da napravim neku biblioteku, metod, nazovi kako hoće, koji će od nekog list boxa u nekom formatu, da te ne davim ovom novom, za 4D, da eksportuje u Excel, znaš. I ono, naravno, eksportuješ u XML, onaj koji otvaraš, i morao sam da pokrenem trial sa App Store-a Excela, da bih mogao da vidim to, da otvorim. Ovaj, jer XML ne možeš da uvučeš ni u šta drugo, čak ni u OpenOffice. OpenOffice ima svoj, recimo, znaš, svoj format tog XML-a. Ovaj, nije isti, znaš, a važno je da bude isti. Eto, to je sad primjera da mi je trebao Excel da bi samo video kako to izgleda. Znaš, eto, jasno. To je tako. Ovaj. E sad, tu ću da vidim, vidiš, dobro, ne znam kako to ide na iPadu. Da li on može da mu kažeš open, nikad nisam otvarao XML u Excelu na iPadu, znaš.
Nije mi ni meni što, trebalo.
Pošto mislim da ti on zauvek radi kao trial na iPadu, znaš, ti zauvek možeš na iPadu da otvaraš dokumenta. Čini mi se da je tako bilo, a da bi ih editovao moraš da plaćaš ovaj pretplatu.
Da, radi
tako
kao viewer.
Što mi nije palo na pamet, bilo mi lakše, ono, sedim za računarom, pa ovaj, ali ok, da napravim rutinu koja će odmah da uploaduje nešto negde na FTP, pa iz njega da izlačim ili tako, dobro. Ali ovaj, to sam rešio vrlo brzo, to su tako lake pare, on je stavio fiksnu cenu, a ja sam utrošio mnogo manje sati nego što je ovaj, trebalo.
Pa
ne, imao je već, on je imao već rutinu gde nešto slično radi, eksportuje Excel i pravi XML komandama, nema. Ja volim, ne ulazimo sad u mnogo detalja, ali ja volim to da radim u 4D-u na jedan drugi način, on ima komandu koja se zove, ranije se zvala proces HTML tags, a sad se zove proces 4D tags. Znači 4D ima svoje tagove za ono, kad praviš web strane pa da ovaj, unosiš, imaš tagove gde ćeš ti iz baze da menjaš vrednosti, jeli? 4D if, 4D else, 4D loop i tako, 4D var, 4D evaluate, šta ja znam, i na to mesto ulazi iz tvoje baze direktno. E, to možeš da koristiš da napraviš XML, jeli, od toga. I, ovaj, i ja volim da kažem svojim klijentima, napravite u Excelu kako hoćete da vam izgleda izveštaj, i pošaljite mi i ja ću da vam napravim, isto tako će da izlazi iz baze, znaš. I onda ja to volim da radim tako, a ovaj uradi ono direktno ovim XML komandama, znači otvori, kreira XML, ono, 3, ubacuje elemente, ubacuje data, sve zatvaraj i ovaj. E sad to jede memoriju na velikim fajlovima za razliku od ovog mog rešenja, ovaj, ali on je već imao gotovo to. Znači, onda sam ja samo to prilagodio, trošio mnogo manje sati nego da bih sad ispočetka to radio, ali ovaj, čisto kao mogućnost kad može da ti zatreba Excel, a kad ne. Ovaj, ali mi, vidiš, iPad mi nije pao na pamet u toj celoj, ovaj, da bih mogao
čekaj,
to...
Čekaj, polako. E, ovaj, da dam na kraju jedan komentar, ovaj, da mani da uklopim ovu vest, ovaj, koja je od pre nekolike dana, jel te, od sad skoro Apple je, bi se najavljeno to na WWDC, nego sad je postalo aktuelno, da će uskoro macOS podržavati Universal Apps, koje je praktično kompletan binary kroz iOS, iPad, iOS i macOS. Ono, znači, kupiš praktično jednu aplikaciju koja ima binarije za sve platforme koje Apple podržava. Što ja mislim, finalizacija onoga što je početo upravo sa iPadom. A to je da si imao iPhone, pa je onda tada u prvo vreme bilo zaseban target za iPad, pa su kasnije dodali Universal Apps, ili možda tad već bilo, nisam siguran. koje su bile i binary za oba, to jest za oba uređaja. Ove, tako da je sad ovo praktično finalizacija cele te priče, znači ono kao sad je ujedinjenje tih platformi gde imaš jednu aplikaciju za sve, na opšte oduševljenje svih developera koje pratim, pošto otprilike jedan, otprilike aha, važi kao kako da ne, znači ono, baš ću da se potrudim da potrošim 2 godine života za nešto što će da košta $5, tako da, ne znam tačno koliko će to da bude, ovaj, koliko dugo će ovo moći ovako da ide, i koliko će u stvari ljudi da se naviknu ili da prosto prestanu da to da postoje ti kao ovaj, kako se zove, da postoje subscriptions i da je to jedini način da aplikacije koje kupuješ uopšte postoje. Znači, sve ostalo očigledno Apple neće da upgrade. Ćao, zdravo. Ovaj, napravi posao sa subscriptionima ili ono kao šta se snađeš. Tako da, ovaj, ono, da spomenemo i tu vest i ono kao se uklapao lepo ovu priču, jer ovaj, kažem, ja mislim, ta priča jeste počela sa iPadom i sad se ovaj završao s ovim novim modelima, ovaj, novim verzijama macOS. Tako da, ono, uskoro, ono, kako napreduje Swift UI, koliko bude upotrebljiv za sve platforme, praktično će onda kad jednom naučiš da pišeš za jednu platformu, znaš da pišeš i za sve ove ostalo. Znači, ono, malo će tu, ima tih specifičnosti koje mora da obratiš pažnju, ali u suštini istu tehnologiju, isti technology stack se koristi, nije različit kao što je do sad bio. I onda ono što, znači, za jedno 2-3 godine, ovaj, ja iskreno mislim da će tad ono, početi zaista neka ta eksplozija novih Mac aplikacija koje će doći sa iOS tržišta. Koliko je to dobro i kako će to sve da izgleda, ne znam. Ove, što bih rekao, ja se slažem sa Gruberom, koliko katalista i iPad, ono, pretabavanje iPad aplikacije u Mac aplikacije koristit će onaj katalist, kao što pre to umre, to bolje. Tako da, ove, što pre, kažem, Swift UI postane dominantan UI framework i postane upotrebljiv za različite aplikacije, mislim da će to biti, ovaj, a ta će možda početi zaista pravi neki prelazak na sledeću generaciju Apple-oriented aplikacije. Znači, to je neko onako 2 do 3 godine, rekao bih, da će početi. Ono što je zanimljivo, znaš, koliko će to biti moguće, recimo, kad sam držao predavanje na PragmaConfu, jedno od pitanja posle mog predavanja je bilo, pošto sam pravio upoređenje među UIKit-a i ovog i Swift UI-a, onda je me neko pitao šta mislim o tome, da li bi aplikacija kao što je, na primjer, Sketch, ona vektor ovaj, za Mac, da li bi mogla da se napiše u Swift UI? Ja bukvalno ne znam da je to uopšte tehnički izvodljivo u ovom trenutku, da se tako nešto uradi. Mislim da ne, ali ono, ne mogu da tvrdim. Znači, tako da, kad to postane moguće, kad god to bilo, mislim da onda više nema nikakvog, da kažem, tehničkog limita da se napravi bilo šta, jer, znaš, ono, alat za kreiranje vektorske grafike u Swift UI-u trenutno gde je jako teško da zaista kontrolišeš taj layout, to je zanimljivo. Znaš, ono, i koliko su stvari bi se njima to isplatilo da radi, jer ako bi oni prepisali Sketch da radi kroz Swift UI, onda bi to bilo relativno malo posla da se prepiše da radi i na iPadu. Mislim da je to, da, znaš, ono, to neko problem nepostojanja profi softvera za iPad, mislim da će biti rešen na ovaj način. Tako što će buduće verzije ono, heavy duty Mac aplikacija verovato početi u nekom trenutku da preuzimaju deo i softvera i interfejsa se piše u Swift UI-u do momenta kada to ne postane dominantan deo toga, a onda to znaš kao, a imamo sad i iPad aplikaciju. Zato što je to isti source code.
Da, isto osnova, da.
Ista tehnologija sa drugim view-ovima u suštini, ali manje više to će biti isto. Tako da, šta ja znam, možda sa 10 godina budemo ono, se prisjećali svega ovoga i ono kao da, kada je počeo, da kažem, ta neka budućnost Apple ekosistema vezanog za aplikacije, da je u stvari ovaj posljednji VLDC koji je bio, da je to tad krenulo da se zaista unifikuje. Biće zanimljivo, 10 godina je mnogo dugačak period, kad se uporedi koliko je, šta je sve urađeno za posljednjih 10 godina i šta se sve promenilo, mislim za narednih 10, tih je haj, biće tu svašta nešto zanimljivo. E, dobro, lepo smo prošli kroz ovaj
iPad deo,
retrospektivu, da. Jel te, iPada, na što bi rekli omiljeni uređaj. Ako ne računam ovaj AirPods i te neke site zezalice, ali za neki generalni uređaj, ono. Moj dedo kaže mi, dalje volim da koristim Apple TV, to je jedan ono kao dosta ljudi kuka na sve i svašta, meni to i dalje super.
Meni je fenomenalno, ja nemam nikakve zamjerke. Mada ja, ono, YouTube, Infuse i to je to. Znaš, ne, ono,
ja,
to.
Ja tu neke razne stvarčice koje sam instalirao, ono što, od nekih stvari, ali mislim da je to jedini uređaj gde klincima ništa ne moram da objašnjam kako se koristi. Znaš, ono, i dalje za ovaj LG WebOS koji koriste kad nešto se zamaru, one mi je nije, kao kako se sad vratim na ono tamo, razumiješ, to pitanje ne postoji za
Apple TV, da.
Kada mislim da ta jednostavnost i ono korišćenja je vrlo, često se zaboravi koliko ono, uzme se zdravo za gotovo, koliko je to u stvari dobro. Ne treba to zaboraviti. E, dobro. Ajmo da privršimo današnju epizodu sa nekim zanimljivim linkovima koje ja prvi put vidim od tebe.
Da. Pa pazi, krenula mi je, prvo mi je izašla ova vest, a nedavno smo se osvrnuli na Lazar font. Vidi sad šta ovaj predstavlja, na real RNDS greška nam u linku. Uglavnom, RNIDS je sponzorisao, ajde kažemo tako, izradu jednog seta, ja mislim da je čitav set ćiriličnih fontova. Evo sad, da, mislim, ja ću da popravim link.
Četiri vejta su, ali meni se otvara, sad ne znam. Mislim, ovo je ćirilični link, tako da je malo čudan.
Da, ne znam zašto, sad će novi link da stavim ovde. Uglavnom ima na naslovnoj strani i reč je o Arealu, pretpostavljam da je to Arial, jeli, da riči na Arial. Napravili su i imate pravo, jeli, daju nam potpuno, gospođa Olivera Stojadinović je to kreirala, autorka fontova, inače jedna ono čuvena i profesorka, docent, jeli, fakulteta, ili kako vi kaže ovde politički korektno, docentkinja fakulteta primenjenih umetnosti na predmetu pismo. Tamo je inače na tom fakultetu, na tom predmetu jedno vreme radio i naš drugar Borut, samo da da kažete da on je bio zaposlen, bio je profesor isto na fakultetu primenjenih umetnosti, završio je taj fakultet isto i tako i linkovali smo, jeli, da bi ljudima rekli koristite, jer kao i ti i ja, ja ne podnosim one, rekli smo prošli put, one ćirilice izrađene na brzinu, adaptirane, uzete sa strane
ruske.
Koliko sam ja video, prvo ovaj Lazar, a i ovaj font ima pravo naše ćirilično T, jeli, u Italiji.
To, ono, T sa crticom, to kad vidim, to se oduševim odmah.
Tako da, mnogo ljudi ni ne zna za tu razliku. Uglavnom, to i oni što bi ih mogli nazvati turbosrbima, jeli, oni ni ne, njima
da,
je, koriste ćirilicu ad hoc, ali ne znaju da koriste rusku, a ne srpsku, i tako. I a pored Olivere Stojedinović, ja sam ovde na slici, vidim ova devojka što drži mikrofon i smeši se, to je Olivera Batajić. Ona isto radi grafike i sve i radi tamo, ja nju znam, evo već, ona isto Mac korisnik, s vremena na vreme me cimne na Facebook Messengeru da nešto pita, ja nju znam od 96. ona je tad počela da radi u Fondu za otvoreno društvo, da je bio i Borut i da smo održavali računare, ona je izgleda vodila ovu tribinu da je ovo predstavljeno, ćirilica na poklon. Postali smo i mi, eto, malo reklamiramo ćirilice i sve, ali meni se sviđa ovo što radi.
Ja pišem ćirilicom zadnjih 20 godina.
Tako da baš mi se sviđa i ova je stvar koju država treba da radi. Znači, platiti izradu, znači, kod profesionalaca, ja bih volio da država plati debele pare Jovici Veljoviću da napravi on neku svoju ćirilicu. I da nam se ta ćirilica da besplatno svima isto na korišćenje. Ja sam Jovicu Veljovića video jednom u životu tamo kad smo imali mi našu firmu, pa je došao, smatrao nas je mladim, dobrim i perspektivnim, jeli, ljudima koji imaju Macintosh i bave se tu nekom grafikom, došao je kod nas u firmu i poklonio nam je, dao nam je u stvari beta verziju Font Studija, jeli, koji je bio jedini alat tada, to sam ja ponavljao ili sam rekao u nekoj epizodi u DTP-u, kad se baviš fontovima i treba da izlaz ide na laserske štampače koji su tada bili, koji je imao 300 tačaka, to je bilo super, jeli? laserski štampač, to je 90. 91. i fontovi u malim veličinama, je li, tu je strašno važno bilo ono takozvano hintovanje fontova, je li? E sad, ti kad uzmeš originalni PostScript font i uvučeš ga u tada najpopularniji, je li, fontografer, on je razbucavao, on nije čuvao originalne hintove, znaš. Hintovi su upisani oni AFE, Adobe Font Matrix fajlovima, da te ne davim. Za razliku od Font Studija koje je čuvao te originalne hintove. Znači, ti kad si, mi smo tabačili, tada ja sam zvao, znači, buđili smo, dodavali smo naša slova u originalne fontove, jer nije bilo. Imao si kompozitne, ono, imao si kapicu, imao si C, onda si od dva kompozitna ta karaktera pravio Č, Ć i tako, ovaj, i generiso ponovo PostScript font, koji onda nije imao originalne hintove. Znači, sve ono što si radio, hintove, kerning nije čuvao, dok je Font Studio to čuvao. Font Studio, tada mi je Jovica rekao, on je radio za Adobe tada u Nemačkoj, ovaj, on je rekao da recimo Adobe interno je koristio Font Studio tada, upravo zato. Ovaj, to je inače bio Letrasetov proizvod, ko se seća. Ovaj, i tako, kasnije su, znači mnogo godina kasnije, postalo normalno da Adobe kad prodaje font, proda font sa svim slovima, jeli, hintovima, Unicode i tako dalje, tako dalje, ali u to vreme to nije bio slučaj, ova je vest malo mane vratila u to vreme. A, ovaj, a onda sam video još da je gospođa ova Olivera ima svoj, kako se zove, još jedan font, jeli, na tipometru koji se zove Resavska. Ova, Resavska ćirilica i ovaj, kako se zove, e, kod nje možete vidjeti u ovom primjeru, znači u ovom, kad otvorite link, dobro pogledajte kako treba da izgleda slovo T u italiku, ćirilično. Ovaj, i pogledajte kako izgleda slovo T kad stavite, ne znam, Times New Roman na Windowsu, kad stavite italik, pogledajte kako izgleda i bit će vam jasna.
Baš ono, italik se tačno vidi, ono, da, tu odmah znaš ko je to pravi. Pravi.
Eto, to je ovaj, on, mala, jeli, mala edukacija, ovaj, tako da ovaj font, mislim, je gospođa napravila za ITC, jeli, firmu koja prodaje fontove, pretpostavljam da može da se kupi, ali eto, ovaj, Arial ili Arial RNIDS je dala, što bi se reklo, u public domain, jeli, besplatno na korišćenje.
Pa da, mislim da ovaj RNIDS je to kupio za, i onda je dao, u stvari, u public vlasništvo, tako sam shvatio iz teksta.
Ja isto, da.
Ovaj, mislim, baš se spominješ Ovicu Beljovića, meni uvek ono, pratim na Twitteru ovaj čovjeka koji se zove Zoran Kostić, Nikola Kostić.
Zoki i Brana, Zoki je radio dosta fontova, on je sedao u Hilandaru, pravio i za Patrijaršu, dosta tih staroslovenskih fontova je on uradio. Zoki, Brana i Zoki, jeli, Zoki Kostić i Brana su ljudi koji su imali prvi privatni osvetljivač u Beogradu ili u Srbiji. Znači, bio je osvetljivač u Bigzu i bio je njihov osvetljivač. Oni su bili gore na Dušanovcu, kako se zove, nije Vicka, je li tu Vicka ulica? Iznad pošte, gore desno. Evo, tu je bilo u jednoj kući i ovaj, oni su oni čuveni koji su naplaćivali, znači imao si cenu po A4 strani, a ako zauzmeš ovaj, linotronika duže od, ne znam, pola sata, na, ovaj, i na vreme su naplaćivali, znaš. Što je posebno pokađalo ovaj, ljude koji su dolazili ono sa PC-a i generisanih postskriptova na PC-u u čudnim alatima koji su umeli da zaglupe, jeli, rip i da, ovaj, znaš, i ovaj, to je bilo usmereno ka njima. A znaš, ali pošto su bili jedini, bili su prebukirani, čak si morao da zakazuješ, ili ako si ih dobro znao, ko što ih je naš drugar Gođa znao, pa smo mi išli jednom noću da nešto osvetljavamo. I tako, ovaj, kako se zove, e, to je Zoki Kostić, izvini na digresiji, znam čemu.
Oni imaju, znaš, ja to nisam znao tu istoriju, ono, kao, nego prosto slučajno sam jednom video na Twitteru pre par godina i onda kao krenuo da pratim, ono, šta rade, i imaju fantastično lepe fontove, znači, ovaj njihov PageWalker font je toliko mi se sviđa da, ono, znaš, nikako da uhvatim vremena da redizajniram svoje neke blogove, ali bih volio da napravim, da iskoristim te fontove za svoje blogove, pošto ovaj PageWalker mi je fantastičan font, ono. Pogotovo za naslov izgleda fenomenalno. Tako je, kostistype.com je, ovaj, imaju
sajt. Imaju sajt, super.
Da, a inače njihove fontove možda uzmeš, ono, kupiš na MyFontsu, Fonts.com i tako dalje, na Linotype-u. Znači, ono, lepo su napravili produkciju, tako, ono, distribuciju, da kažem, tako da, svaka čast. I onda stvarno mi je želja da iskoristim ove fontove i da napravim nešto što je naši jel super su kvalitetni ono. Pogotovo ima najviše ima ono što ja volim, ima small caps.
A
to volim da koristim recimo za neke citate ili kao za ono izvučeni tekst sa strane ili nešto i to mi super izgleda. Tako da znači ono neke stvari koje nisam radio jako dugo mi se sad vraćaju. Da, ovo sa hardverom što petio se sa Hackintoshu, pa ja nisam 20 godina se bavio time, znaš, i sad mi je to super zabavno. I sad ono kao, znaš, od weba sam pobjegao pre 12-13 godina, znaš, a sad mi je interesantno da probam da nešto izdizajniram što neće biti ono programerski web, nego ono kao ono, kako sam ja nekad volio to da radim. Znaš, da prosto izdizajniram web stranice, da nema skriptova, nema ničega, koliko god je moguće da to sklonim, a da koristi ove neke fontove. Tako da, interesantno mi je da se time bavim ono što nije direktno vezano za posao koji se bavim. Da, i zašto da ih probavim sa ono ljude koji su odavde, tako, pošto rade kvalitetne stvari. To je, što bi rekli, win-win.
Win-win kombinacija, da.
Tako da, a ne ovaj win-win što prodaje hardware. E, imamo još neka dva teksta, ovaj Aperture Senior QA, ljudi koji su bili deo Aperture tima, starog konkurenta Lightroomu pre nego što ih Apple ugasio, jel te, praktično. Ono što je meni ovdje u ovom tekstu simptomatično je ono što potvrđuje ono što jako dugo mislimo, to je da ja nikada ne bih radio Apple. Znači, presija i ludilo koje tamo postoji, kad god čujem Tima Cooka kad kaže na VODC-u zahvaljujemo se svim našim zaposlenima koji su proveli žrtvovali vikende da bi ovo sve bilo na vreme stiglo, i ja kao majstore, kao, znaš kako to možda radi kad imaš 20 godina, ali kasnije ja to ne bih. Tako da je u ovom delu, ovaj tekst je bukvalno slika i prilika toga. Znači, radiš na nečemu što je fenomenalno, imaš neku donekle slobodu u radu da napraviš što god hoćeš, imaš resursa koliko eventualno možda izvučeš, znaš, sve to, a s druge strane, ko ludilo, presija, mora do tada da se završi, znaš, kad on kaže kao, tražili su da se počne se radi vikendom, pa kao, ja to nisam hteo. Tako da, ne znam ono kako tebi izgleda ovaj tekst, ono, meni je ono plike agonija i ekstaza. Znači, ono, tako mi zvuči.
Ekstaza, jeste. Ne znam, nisam nešto pratio problematiku, ali yelling begins, nešto je.
Da, yelling begins, da. Stvarno. Mislim, ima zanimljiva je stvar što tweet koji je bio, recimo, meni je Aperture bio prirodniji za korišćenje od Lightrooma.
Da.
Znači, onoma. Znači, neko mi više odgovarao na ono kako ja počekujem da te stvari funkcionišu. I onda mi je uvijek zanimljivo, nešto što čovjek si vidio par tweetova na tu temu isto, koje moje mišljenje, nešto kaže, jako sam volio da koristim taj softver, i onda mi je čudno da vidim da neki od orednih autora su mrzeli ono u šta se pretvorio na kraju. Znaš, koji su to pravili, kao, what?
What, da.
Kao, nešto ovdje nije u redu, razumiješ. Tako da, nikad ne znaš u suštini kad nešto posmotaš kako izgleda, ko je to, šta je tu neko zaista hteo da uradi ili nije hteo. Znaš, tako da, ovaj tekst je fenomenal. Znači, ovo treba pročitati onako čisto za ljude koji, pogotovo neko ko nije, da kažem, učestvovao u razvoju nekog velikog softvera. Da ima presiju, ideju koliko je to presija i šta tu sve može se promijeni, koliko je stvari bitno, da ti se ne desi da ti u sred razvoja dođe novi menadžer, na primjer, znaš, koji ima druge ideje kako nešto treba da funkcioniše, ili product manager ili project manager, sve jedno. Ne. Tako da je jako, jako vredan istorijski tekst, rekao bih.
Jeste.
Pročitajte, super je tekstić. A ti si ostio za kraj ovog Nila Younga.
Slušao sam i
to je Jima Dalimpa.
Da, i slušao sam i Jima podcast, imali su jednu epizodu Dalimpa Report. Je imao epizodu na ovu temu. Neil Young je izjavio da je MacBook loš za za snimanje muzike. Je li verovali ili ne? Znači, taj Logic, to je sve sranje i on jednostavno ne može...
Digital analog converter je džubre.
Da. Kao da, kao da svima to... Kao da svaki MacBook Pro treba da ima profesionalni... Inače, ako slušate podcast i ako pročitate tekst Jima, usvatit ćete da svaki iole ozbiljan muzičar ne snima ništa direktno u MacBook Pro, nego ima svoj konverter, jeli, profesionalan, manje profesionalan i tako. Znaš, i on ga repo kaže, kao da Neil Young nikada nije neku ideju za pesmu snimio na diktafon, jebi ga. Znaš, ili tako nešto i ne zna da da nego je ovo, ja mislim, kao što i Jim kaže, u sklopu, što bi se reklo, Neil je malo prolupo. E sad, da li reklamila knjigu ili jednostavno je izgubio dodir lanošću, oni su nekoliko to pomenuli, Old Man Yelling at Clouds, znaš što je
otprilike taj varijant.
Ja ne znam...
Bešte decu iz mog dvorišta.
Ne znam kako bi rekli na srpskom, bi našli sličnu frazu, ali to je to. I nije njemu prvi put, on je i ranije imao neke izlete, ako se sećate, Neil Young je imao onaj čoj svojni Pono player koji je trebalo da bude čudo nebesko i da da takav kvalitet, sve koji je pre 2,5 godine jeli Neil Younga je ubio, jer nije bio kaže, music labels su ga ubili, što možda i jesu, jer jedino gore od toga što je Neil Young prolupo je je muzički karteli, su bukvalno karteli pa ne, slušao sam Johna Roderika, recimo, on je pričao, on je sa ovim Benjaminom Denom pričao nešto baš u pretprošlom, mislim, podcastu na temu kako sad živi od podcasta, znaš, pa ga ljudi pitaju, Wall Street Journal ili neki novinar ga startovao da napiše kako to on stvarno živi, znaš, od podcasta sada u posljednje vreme, i onda je on krenuo, kako je ranije bilo, se promenila malo paradigma kod ljudi, ranije je bilo kao muzika treba da bude besplatna, znaš, za sve. Što on kao muzičar rekao, stvarno, ali čekaj, knjige ćeš da platiš, ali muziku nećeš, znaš. I i onda je krenuo na tu temu, međutim, tu se osvrnuo kako to izgleda na primjeru muzičara. Znači, ti imaš bend koji krvavo radi, ide na turneje, svira po raznim klubovima 5-6 godina, recimo, i onda potpiše ugovor za novu ploču od $1,000,000. Oni mu daju $1,000,000 i daju unapred, jeli. I to je sve. Plus, ako se sad to proda dovoljan tiraž, imaće i procenat od prodaje. S tim što kaže, muzičke kompanije onda lažiraju podatke o prodaji, tako da ti nikad ne dosegneš tu varijantu. Znači, oni prvo prodaju toliko da ti prodaš dovoljno da oni vrate ovih $1,000,000, pa tek onda počinju procente da ti isplaćuju, što kaže, što se praktično nikad ne desi. E sad, kaže, od $1,000,000 ti dobiješ, band dobije, recimo, 700.000, 800.000 kad im država uzme porez, jeli. Pa onda ne znam koliko još troškove koje imaš, snimanja, albuma, sve ovo, ono, spustiš, dođeš na nekih 650.000. I onda kad to podeliš među petoricom, razumeš, dobiješ, ne, onda odbij turneje, sve, i ti kad svedeš to dobiješ nekih 85.000 do $100,000, što oni podele, što deluje kao, jao, super, znaš. Ali onda shvatiš da je to na nivou od 6 godina i da je to isto kao da su za svaku tu svirku na koju su išli, vozili kombi, trošili se sve, podelili po $20, znaš, po svakoj svirci, znaš. Što tako ti govori o muzičkim kartelima, znaš, to najbolje govori, kako te vežu u te priče, što sam davno pričao, prodaje muzike na netu, ko krene independent, ja mislim da u krajnjoj instanci bolje prolazi, znaš. Ali dobro, to je sad druga priča, odnosno smo od Neil Younga koji je popljuvo, i ali naleteo, znaš, onako, ovde mi je više to što je lepo Jim Dalrymple kao čovjek koji ima tog iskustva, koji je muzičar i time se bavi i koristi Maca za sve, mu je tako lepo odgovorio da svi su tu argumenti, jeli.
Ma da, mislim, ima taj, Neil Young ima taj kao otklon prema tom digital streamingu i svemu tome što kao kompresi zvuka i šta znam, znaš, on je teo ponovo da reklamira kao lossless.
Da, lossless.
Audio, znaš, 24 bita, 48 bita, nemam pojma šta je sve tamo priča, plike, evo što to, znaš, to ti je kao da staviš WAV na CD.
Na CD, pa da. To je to.
100 megabajta po pesmi, znaš, to ludilo.
Ludilo, da.
Tako da to je toliko onako niš tržište, onako bi to time da se bavi, a i ti likovi onda ne kupuju, sede kući i slušaju to na svojim slušalicama 10.000 evra i te fore. Prosto to nije nešto što funkcioniše na global consumer tržištu, tako da nije čudo što je taj player prosto propao.
Nije ga dovoljno ljudi kupilo.
Nema dovoljno ljudi. Nema prosto, što bi rekli, market fit ne postoji. Bar ne za to što je on hteo da pravi, tako da, ali dobro, možda nastavi tako da.
Pa mislim, rekli, to je ono.
Širi mržnju na okolo.
Širi mržnju na okolo, dobro for.
A, dobro. Bože moj, ovaj, lepi tekstići za čitanje, skinite ovu ćirilicu, ovaj, jako su lepe.
Lepe, lepe,
ono, da. Ima ovaj Arial ranici, ovo je super. Da, ispravi ovo što se ja stavio Arial, di Arial, nego Arial.
E, da, da, sad ću, Arial, da.
Ispravi da ne ostane ono...
Da ne budemo, da.
Da, ja sam bukvalno mahiralno napisao Arial. Znači, ne znam što su ga tako nazvali, ali dobro.
Dobro, to je to.
Ove, tako da, pozdravljamo vas iz 123. epizode.
Epizode, da.
Mašemo Aleksandar Ilić, koji je autor našeg logoa. Saši Matilju, autor umetničkih dela na koje prate svaku epizodu, i Vladimiru Tošiću, koji je urednik, urednik,
urednik.
kreator muzike koja je uvod u svaku našu epizodu. Mislim da mi treba još jedna kafa.
Kafa treba, da, da, da. Vreme je za kafu.
A, vodilo. Tako da to dođe za epizodu 123. Ove, vidimo se za par nedelja.
Jao.
To je, čujemo se. Nije, vidimo se. Opet, stvarno mi treba kafa.
Treba kafa.
Ćao. Da. Ćao.